Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Insyaallah kita akan memasuki materi yang baru, judulnya salatnya munafik. Bisa tayang? Alhamdulillah, baik. Jadi nanti kita akan mempelajari manusia yang sholat tapi sholatnya rusak, berantakan dan sangat jauh dari kondisi ideal, yang ternyata itu adalah sifatnya orang munafik dan sampai sekarang masih dilestarikan bahkan dibanggakan. Malah kita akan jadikan itu sebagai penanda. Seperti inilah cara orang munafik dulu sholat, yang kemudian ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Tentu saja yang melaksanakan bukan yang beragama Konghucu, atau beragama Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, atau yang lain. Tapi KTP-nya muslim. Sekarang kita akan lihat bagaimana sifat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa orang munafik juga melakukan sholat. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah. Bagaimana bentuk orang munafik menipu Allah? Dia mengklaim dirinya sebagai muslim, menampakkan aktivitasnya sebagaimana layaknya aktivitas muslim, tapi batinnya menyimpan kekufuran. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat sukanya malas-malasan. Yura'unan nas, dan mereka yura'unan nas, riya di hadapan masyarakat. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sekarang kita coba lihat, sering sekali orang bertanya seperti ini. Apa beda antara melaksanakan sholat dengan menegakkan sholat? Bedanya apa, Pak? Melaksanakan sholat asal-asalan. Kalau menegakkan sholat, mengikuti kaidah sholat. Baik. Kalau melaksanakan sholat itu berarti kalimatnya gimana dalam bahasa Arab? Sholla yusolli gitu aja. Sholla yusolli. Artinya mengerjakan sholat. Kalau menegakkan sholat, iqamatus sholat. Menegakkan sholat. Baik. Perintahnya dalam Al-Quran, wa aqimus sholat. Wa aqimu as-salah. Al-Quran memerintahkan wa aqimu as-salah, tegakkanlah salat. Namun kalau kita lihat dalam ayat yang tadi kita baca, Allah menggunakan kata iqamah untuk praktiknya orang munafik. Wa idza qamu ila as-salah, ketika mereka mendirikan salat. Kamu kusala, orang munafik itu mendirikan sholat kusala dengan malas-malasan. Artinya gimana? Jika sering kita mengatakan bahwa iqamatus sholat, wa aqimus sholat, aqimis sholat, dan seterusnya adalah mendirikan sholat dengan cara yang sebenarnya, namun ternyata dalam bahasa Al-Quran kata qama ila shalah ini juga dipakai untuk sholatnya orang munafik. Atau boleh kalau kita simpulkan bahwa mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Karena orang munafik disebut oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, dari kata qama yakumu yang artinya berdiri. Kalau mereka berdiri sholat, qamu kusala, mereka malas-malasan. Yura'unan nas, dan mereka riak. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan ketika sholat mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidak ada yang menghalangi kenapa nafkah mereka, infak mereka tidak diterima. Tidak ada yang menjadi penghalang infak mereka tidak diterima. Illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Selain karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wala ya'tunas salah, dan tidak melaksanakan salat. Illa wahum kusala, kecuali dalam kondisi malas-malasan. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka menginfakkan harta kecuali dalam kondisi mereka tidak suka. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 54. Di saat yang sama Al-Quran menegaskan bahwa orang munafik itu kafir dan mereka berada di keraknya neraka. Munafik itu termasuk di antara sifat orang kafir. Munafik itu kafir. Dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk status manusia. Muslim, kafir, terus satu lagi, munafik. Ini kan yang disebutkan di surat Al-Baqarah awal-awal ya. Mukmin dijelaskan dalam 5 ayat. Kafir dijelaskan dalam 2 ayat. Munafik dijelaskan dalam belasan ayat. Dan ini istilah yang ada dalam Al-Quran. Baik, dari 3 jenis manusia ini, yang muslim yang mana? Hanya satu. Yang muslim, yang ini. Inilah muslim. Sedangkan 2 bawahnya, kafir dan munafik, 2-duanya sama-sama non-muslim. Orang munafik itu non-muslim, sebagaimana orang kafir juga non-muslim. Baik. Dari sini ada orang non-muslim tapi sholat. Nah, non-muslim yang sholat ini punya karakter sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kalau sholat, suka malas-malasan. Apa dalilnya kalau orang munafik itu non-muslim? Bukan orang yang beriman, yang berada di keraknya neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka dan engkau tidak akan menjumpai penolong bagi mereka. Sehingga di posisi ini ada non muslim yang melaksanakan salat tapi salatnya tidak diterima. Meskipun salat merupakan ibadah yang istimewa, namun ketika dikerjakan dengan cara malas-malasan, dikerjakan dengan cara asal-asalan, dan banyak kekurangan, maka yang didapatkan bukan pahala, tapi dosa. Sholat seperti inilah yang dicela oleh Allah dalam firman-Nya, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Dalam bahasa Arab, lupa atau lalai, lupa atau lalai itu diungkapkan dengan kata saha. Saha. Bahasa Sundanya artinya apa? Siapa? Nah, saha dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Sahafi dan sahaan. Kalau sahafi ini lupa dalam pelaksanaan, dan ini manusiawi. Kita tulis manusiawi. Artinya siapapun manusia punya peluang untuk melakukan ini. Misalnya lupa jumlah rakaat, lupa tidak tasyahud awal, lupa sujud yang kedua, lupa dan aneka lupa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya. Sehingga beliau pernah beberapa kali lupa. Lalu itu yang jadi panduan kita tentang bagaimana solusi ketika kita lupa dalam sholat. Maka di situ ada jalan keluar, yaitu sujud sahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya. Pernah mengalami. Nah, di sini diberi solusi berupa sujud sahwi. Nah, lupa yang jenis seperti ini tidak berdosa. Karena namanya manusia, pasti dia pernah lupa. Sehingga ketika sholat, terkadang lupa tasyahud awal, lupa sujud yang kedua, lupa jumlah rakaat. Berdosa atau tidak? Kenapa tidak berdosa? Karena yang namanya lupa di luar kesengajaan. Ya. Biasanya wong lali ki railing. Ya. Dan karena railing tidak ingat, maka dia di luar kesengajaan sehingga tidak termasuk berdosa. Baik. Lalu di sana ada sahaan. Sahaan. Sahaan ini artinya melalaikan. Sehingga di situ ada unsur kesengajaan. Namanya melalaikan berarti ada unsur apa? Kesengajaan. Ini sengaja. Sengaja melalaikan. Contohnya, melalaikan bagaimana wudu yang benar, melalaikan bagaimana sholat yang benar, rukun-rukunnya kadang tidak diperhatikan dengan baik, masalah pakaian, masalah waktu, dan seterusnya. Itu dalam bahasa Arab namanya sahaan. Nah, di surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladhinahum an salatihim sahun. Allah tidak berfirman, alladhinahum fi salatihim sahun. Karena itu, dulu ada sebagian ulama yang mereka ketika membaca ayat ini, dia merasa gembira. Di surat Al-Ma'un ayat 5, dalam tafsir yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Wa qala Atha bin Dinar. Atha bin Dinar mengatakan, walhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman, an salatihim sahun, walam yakul fi salatihim sahun. Dan Allah tidak berfirman, fi salatihim sahun. Karena kalau kalimatnya fi salatihim sahun, banyak yang dosa. Kita sering lupa jumlah rakaat, sering lupa tidak tasyahud awal, lupa tidak sujud, lupa ini, lupa ini, lupa ini. Banyak sekali kita yang berdosa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan untuk jenis lupa-lupa seperti itu dalam sholat. Tapi kalau setiap kali sholat selalu merasa lupa itu pak, itu was-was. Itu was-was. Ini gak beres ini. Karena ada sebagian orang yang kadang sujud sahwi, sujud sahwi, selalu sujud sahwi. Ini orang yang terkena was-was. Nah, gak beres kayak gini, gak boleh sholat sendiri. Kalau bisa jadi makmum. Karena nanti terlalu sering dia akan sholatnya dihantui dengan, dan itu akan membuat sholatnya jadi tidak bisa khusyuk. Saya ketemu dengan orang yang punya penyakit was-was itu sampai stres, nangis. Sehingga dia kalau ketinggalan sholat sendiri itu ketakutan. Karena saya kalau sholat sendirian itu selalu kepikiran lupa-lupa. Sehingga pinginnya sujud sahwi, pinginnya sujud sahwi. Sampai setiap kali sholat konsultasi. Tadi kayaknya saya lupa ini kayaknya. Selalu saya bilang, enggak, kamu enggak lupa. Enggak, kamu enggak lupa. Karena kalau dituruti, orang ini tidak akan pernah bisa sholat dengan normal. Sebab dia kena penyakit was-was. Dan obat penyakit was-was yang paling mujarab adalah jangan digubris. Karena was-was kalau digubris akan makin membesar. Baik. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Aqil, seorang ulama dalam mazhab Hambali. Ibnu Aqil ditanya, "Wahai Syekh, saya itu setiap kali ibadah selalu dihantui dengan was-was. Gimana kondisimu? Aku ketika selesai wudu, begitu mau sholat, perasaanku seperti belum wudu. Nah, pada saat aku sholat, selesai sholat, perasaanku seperti belum sholat." Nah, terus Ibnu Aqil bilang, "Kalau begitu kamu tidak wajib sholat." "Loh, kenapa tidak wajib sholat? Kan orang dewasa wajib sholat." "Karena kamu orang gila." "Nah, kalau sudah wudu kok merasa belum wudu, itu kan berarti edan, ya? Tidak berakal. Kalau sudah selesai sholat kok merasa belum sholat, berarti belum berakal. Kamu enggak wajib sholat karena orang gila tidak wajib sholat." Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW juga menggambarkan betapa malasnya orang munafik ketika sholat, di mana mereka suka menunda-nunda waktunya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik." Diulangi 3 kali. Seperti itulah salatnya orang munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Kaya ngono lho salate wong munafik. Yajlisu yarqubu syamsa. Duduk-duduk sambil lihat matahari. Nyantai-nyantai sambil lihat matahari. Kosek. Ngosak, ngosik, ngosak, ngosik. Hatta idha kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk setan. Karena dia tadi, nanti dulu, ngosak, ngosik ya. Nanti dulu, sampai ketika matahari mau tenggelam. Qama fana qara arba'an. Dia lalu mematuk 4 kali maksudnya apa? Cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa waktu sholat asar, tadi kan konteksnya sholat asar ya, sampai ketika matahari sudah mau tenggelam, barulah dia mematuk 4 kali. Waktu sholat asar itu ada 2. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiari. Ada yang disebut dengan waktu ikhtiari. Bagaimana waktu ikhtiari itu? Waktu ikhtiari adalah waktu pelaksanaan sholat asar sesuai dengan yang diajarkan. Dan orang boleh milih, baik di maupun di, boleh saya sebut waktu terbaik itu aja. Waktu terbaik, dan ini berada di awal-awal waktu. Nah, waktu ikhtiari ini rentangnya adalah dari sejak masuk waktu asar sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Ini waktu ikhtiari. Sehingga rentangnya dari sejak masuk waktu asar sampai matahari menguning. Berapa jam itu, Pak? Ya, enggak tahu, tergantung musim. Selama waktu ikhtiari ini boleh milih, di depan boleh, di tengah boleh, belakang boleh. Yang penting di waktu ikhtiari. Ya. Nah, waktu ini yang dipakai untuk mereka yang tidak punya uzur. Bagi mereka yang tidak punya uzur. Yang kedua, ada yang disebut dengan waktu doruri. Sebagaimana namanya, waktu darurat. Baik. Dan untuk waktu doruri, ini berada di akhir-akhir waktu. Di akhir-akhir waktu. Dimulai dari matahari menguning sampai maghrib. Ini batasan waktu doruri. Baik. Dan ini hanya berlaku bagi yang punya uzur. Kalau tidak punya uzur, kok dia sholat di waktu doruri, itu disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafik. Seperti itu sholatnya orang munafik. Yang enggak punya uzur, kok dia mengambil waktu doruri, dia disebut sebagai sholatnya orang munafik. Baik. Selanjutnya. Waktu doruri ini bagi siapa, Pak? Contohnya, musafir. Dia misalnya memprediksi, saya sampai rumah jam 5.15. Berarti maghrib kurang lebih 20 menit. Boleh enggak, Pak, dia sholat asar di waktu doruri? Boleh, karena dia musafir. Atau orang sakit, butuh istirahat panjang, dibangunkan, bangun, sekarang udah jam 5. Oh iya, aku durung sholat asar. Sakit, enggak masalah, karena dia punya uzur. Tapi kalau enggak punya uzur, sengaja seperti ini, enggak boleh. Baik, sekarang kita lihat ya. Asar ditunda atas dasar kesepakatan warga. Sehingga asarnya adanya jam 4:30. Ketemu di mana itu, Pak? Sragen itu banyak. Di Kulon Progo sebagian. Di Wonosobo seperti itu juga. Magelang juga sama. Hah? Sama. Jadi wong tani adzan asarnya ditunda 4:30, jam 4 ya. Ini kalau asarnya jam 3 lebih mungkin masih bagus. Tapi kalau asarnya seperti sekarang jam 2:30, Masya Allah, selisihnya jauh sekali. Dan bisa jadi itu sudah masuk waktu doruri. Maka praktek pertanian terkadang sampai menggeser waktu sholat. Akhirnya banyak di antara mereka yang sholatnya ditunda, kemudian sholatnya ditaruh di bagian akhir. 4:30 baru adzan, jam 5 komat. Nunggu sebentar maghrib. Saya pernah sebuah masjid, tapi waktu itu saya di Bojonegoro. Adzannya jam 4. Adzan asar. Di Jawa Timur padahal, Pak ya. Adzan asar jam 4, komatnya 4:30. Dan baru sholat, begitu selesai sholat, ya kurang lebih sudah mendekati jam 5. Sebentar lagi maghrib. Maghribnya 5:30. Nah, ini kan waktu doruri. Jadi nyambut gawe, ngalai ibadah. Dan ini tidak diperbolehkan, karena disebut oleh Nabi SAW, tilka sholatul munafik. Apa enggak iso, Pak? Misalnya waktu asar tepat waktu. Jadi pas masuk langsung adzan. Wong tani durung mulai. Atau durung mangkat. Ya kalau begitu coba dikondisikan, mereka suruh pulang dulu, salat asar, balik lagi. Ora gelem, Pak. Kupak lendut. Badannya penuh dengan lumpur. Ya sudah, berarti silakan Anda salat di sawah masing-masing. Bisa jadi salat di sawah masing-masing tepat waktu lebih afdol daripada menunda tadi. Karena proses menunda tadi bisa sampai masuk waktu doruri. Sehingga kita sarankan silahkan Anda sholat di sawah masing-masing, tepat waktu, berjamaah dengan orang yang ada di sekitar. Tapi bajunya kotor, Pak. Kenapa kotor? Kena apa misalnya lumpur atau apa? Lumpur itu najis atau suci? Suci ya. Ya sudah, kalau begitu bajunya dilepas, ganti baju yang lebih bagus. Intinya, pertahankan sholat itu pada waktunya. Jangan sampai ditunda-tunda dan menunda seperti ini. Kita khawatirkan masuk pada kategori seperti yang disebut Nabi SAW. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Seperti itulah sholatnya orang munafik. Yang cuman malas-malesan, lihat jam, sebentar dulu, baru setengah lima. Sebentar dulu, baru jam lima. Sebentar dulu, baru jam sekian. Sampai akhirnya maghrib kurang 10 menit. Baru jungkat-jungkit sholat. Dan ini tidak diperbolehkan. Jika kita sebutkan ulang ciri sholatnya orang munafik berikut ini. Satu, malas-malasan dan tidak serius. Maka kalau kita sholat tapi kondisinya seperti ini, barangkali ada bibit kemunafikan dalam hati kita. Sehingga mohon maaf misalnya, ketika ikut sholat terawih, bolak-balik lihat jam. Jamnya itu enggak pernah geser, tetap di situ. Tapi selalu lihat jam. Yang ini kok durung witir. Biasanya sholat terawih misalnya selesai jam 8. Jam 8 belum witir, jamaah ini gerenengan. Wis jam 8 kok durung witir. Imame kesuwen. Berarti kan dia malas-malesan. Dia enggak serius. Dia malas untuk ngikuti sholat. Kalau seperti ini caranya, timbangan yang grundel, mending rasa melu. Timbangan yang grundel, mending buatan usah derek. Dah, enggak usah ikut saja daripada nanti malah grundel. Sebab grundel itu kebencian yang muncul, ketidaksukaan yang muncul terhadap apa yang dia lakukan. Maka kalau dia sedang sholat, kok tiba-tiba grundel, dia emosi, dia enggak stabil keadaannya, nah mending dia tidak ikut. Yang kedua, suka menunda waktu hingga dikerjakan di akhir waktu tanpa uzur. Yang kayak tadi ya, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Kemudian cuma lihat-lihat jam, nanggung ini belum selesai kerjaan. Akhirnya dia nunda salat asar. Yang ketiga, sangat cepat. Rukuknya, sujudnya seperti gerakan mematuk. Salat terawih 21 rakaat, 7 menit peletas. Terlalu cepat. Dan itu dibanggakan. Masuk muri ya itu. Iya, masuk muri. Salat terawih tercepat di Indonesia. Rekor dia. Ada apa kok dibanggakan? Padahal itu sholatnya orang munafik. Sehingga bahkan jadi viral, masuk berita. Mudah-mudahan tidak niru di masjid yang lain. Ya alhamdulillah masih banyak yang angkat bicara, yang berani mengingatkan. Karena kalau itu keterusan, nanti ditiru di masjid-masjid yang lain. Masya Allah bahaya. Banyak masjid yang sholatnya rusak gara-gara lomba cepet-cepetan. Dan biasanya seperti ini ya. Orang sholat terawih belum selesai, masjid sebelah sudah bubar, perasaannya gimana, Pak? Sing kono wis rampung kok sing kene durung. Itu kan di kerajaan ada dua masjid yang berdekatan ya. Masjid utama sama musala sebelahnya. Musala sebelahnya selalu lebih cepat selesainya. Begitu cacilik-cilik wis bubar, lalu berisik. Nah, yang berada di masjid utama kepikiran. Oh, sing lor wis rampung. Sing lor sudah selesai. Sing kene durung rampung. Sangat tidak khusyuk sehingga tidak ingat Allah dalam sholatnya. Ketika dia sholat, pikirannya melayang dibiarkan kemana-mana. Lalu dia melalaikan gerakan rukun maupun wajib sholat. Sehingga saat dia sholat, tidak perhatian. Dan suka pamer untuk mencari pengakuan agar tetap dianggap sebagai muslim. Dan itulah yang diinginkan oleh orang munafik. Mereka sholat bukan dalam rangka untuk ibadah, tapi lebih dalam rangka untuk pamer. Dari keenam ciri di atas, jika salah satu saja dilakukan oleh seorang muslim ketika sholat, maka sholatnya menjadi batal dan dia berdosa. Jadi kalau sholatnya malas-malesan tidak serius, bisa menjadi batal, bahkan berdosa. Batal dalam arti tidak diterima. Suka menunda-nunda waktu sholat, bisa jadi sholatnya tidak diterima. Demikian pula sangat cepat, sholatnya juga tidak diterima. Jadi diwaspadai, jangan sampai melakukan praktek sholatnya orang munafik. Oleh karena itu, satu rekomendasi ini ya, orang yang sholat dengan sempurna tapi dia kerjakan di akhir waktu, dia sengaja menunda-nunda tanpa udzur, bisa jadi sholatnya sah namun dia berdosa. Yang kedua, orang yang sholat namun tidak tumaknina sehingga gerakannya terlalu cepat, sholatnya batal. Yang ketiga, orang yang sholat namun batinnya sama sekali tidak fokus dengan sholatnya, maka dia berdosa. Yang keempat, orang yang sholat namun mengurangi gerakan rukun dan wajibnya sholat, maka sholatnya batal. Misalnya Pak, mengurangi gerakan rukun Pak. Ketika sujud, belum nyentuh dahi, sudah diangkat. Berarti kan dia belum sujud. Baru di atas, Allahu Akbar, subhanallah, tul, bahkan belum nutul. Sudah diangkat. Tidak tumaknina ketika sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iki lho apa. Sholatnya cuma culat-culi, jungkat-jungkit. Dan tidak tumak sinina seperti ini bisa membatalkan sholat. Sekarang coba kita lihat kisah Hudzaifah dan orang yang sholatnya salah. Kurang berapa menit? Masih lama ya? Ya. Mohon ditahan yang ngantuk itu, masya Allah ya. Kalau lagi kajian kok ngantuk itu kan tersiksa Pak ya? Enggak. Rasanya rawe enak ya? Sabar nih Pak. Sabar. Dan tantangan kajian subuh yang ngantuk. Kisah Hudzaifah dan orang yang sholatnya salah. Sahabat Hudzaifah, apa gelarnya sahabat Hudzaifah? Sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Hudzaifah satu-satunya sahabat yang tahu siapa daftar orang munafik di Madinah. Selain Hudzaifah enggak ada yang tahu. Tapi Hudzaifah tidak, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan nama-nama orang munafik? Karena ini rahasia bersama, sebab nanti bisa bikin kisruh di masyarakat kalau kemudian diumumkan. Nah, satu ketika Hudzaifah pernah melihat ada orang yang sholat dan dia mengurangi kadar sholatnya terlalu cepat ketika melakukan rukuk dan sujud. Selesai sholat, Hudzaifah bertanya kepada orang ini, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Kemudian orang itu mengatakan, sejak 40 tahun yang lalu. Berarti kira-kira umurnya berapa itu Pak? Umur berapa itu? Umur mungkin 50 sekian atau bahkan 60 tahun. Kalau dia masuk Islamnya telat. Anggaplah misalnya 53 misalnya. Dia sholat selama 40 tahun caranya seperti ini. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Ma sallaita mundu arba'ina sana." Salatmu batal selama 40 tahun. Ini kalau di tempat kita, orang ngasih peringatan kayak gitu, emosi nanti. Bapak tadi salatnya batal ya Pak. Ya apa awakmu Tuhan, kok bisa menilai salat batal. Saya bukan Tuhan Pak, tapi saya tahu Bapak tadi itu ngentut loh. Wong krungu kok. Ya, rapopo. Sing penting wis nglakoni salat. Bukan sing penting nglakoni asal-asalan kayak gini apa? Tidak boleh, tidak sah. Bapak tadi tidak tumaknina. Kok kamu tahu? Cepat itu soalnya. Terus gak apa-apa. Kok rapopo terus? Nah, piye meneh? Bukan piye meneh, dibenerin. Ini bisa batal salatmu. Walau mutta wa anta tusalli hadhis shalah. Kalau kamu mati sementara salatmu seperti ini kondisinya, la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti kamu mati tidak berada di atas fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitrah yang dimaksud adalah agama. Kau mati tidak berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah menjumpai orang seperti ini, lalu kita ingatkan, alhamdulillah masih bisa diterima. Padahal usianya sudah 70-an tahun, Pak. 70 tahun tapi gerakan salatnya cepat. Padahal kalau beliau jalan kaki lambat. Nek pas giliran salat cepat. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai satu bab tentang salatnya orang munafik, dan berikutnya kita akan baca ini ya. Celakalah orang yang rusak salatnya. Alhamdulillah, selanjutnya kami serahkan kepada jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan ke arah selatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi yang ciri-ciri orang yang sholatnya orang munafik itu kan ada 5 atau 6 gitu. Ada 6.
Iya. Apakah itu kumulatif atau bisa satu persatu, Pak Ustaz?
Baik.
Iya, itu satu gitu ya. Itu dulu Pak Ustaz, saya masih ada satu lagi.
Siap.
Yang kedua, Pak Ustaz, kalau saya tidak tahu dalam bahasa Arab gitu ya, sahun itu kan lalai. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lalai itu beda dengan sengaja.
Lalai dengan sengaja beda. Iya.
Kalau sengaja itu ada niat. Ada niat memang untuk ya sholatnya ya seperti itu niatnya gitu. Tapi kalau sahun kalau lalai itu kurang hati-hati saja. Nah, gitu.
Jadi, kurang perhatian ya.
Iya, kurang perhatian, kurang hati-hati itu lalai gitu. Artinya kalau memaknai surat Al-Ma'un itu lalai saja itu sudah dinilai oleh Allah tidak tepat gitu ya. Jadi apalagi sengaja, kalau sengaja ya kita sudah tingkatannya sudah lebih tinggi dari sekedar lalai.
Kalau lalai dengan melalaikan,
nah jadi iya. Jadi misalnya gini Pak Ustaz, orang menabrak orang di jalan itu nggak pernah dinilai itu sengaja, tapi itu kelalaian atau melalaikan ketika dia mengendarai itu karena lalai dia nabrak orang mati itu orangnya. Nah, itu kelalaian, tapi beda gitu. Wong di tengah jalan sulu sing ramai gitu loh pakai trul ngebut Padahal banyak. Lah itu sudah sengaja. Kalau tidak sengaja bunuh diri, ya. Terus omongannya kan, ini arep bunuh diri, ojok ngajak orang mati gitu loh. Karena kalau ngebut di tengah ramai itu kan bukan hanya dia ingin bunuh diri, tetapi dia ingin ngajak orang ben foto-foto mati bareng.
Gitu. Membahayakan orang lain.
Itu ya. saya tidak tahu, itu hanya bagaimana memahami sebuah istilah gitu di dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bahasa orang hukum tuh detail gitu ya. Sehingga membedakan antara yang pakai imbuhan yang dan tidak pakai imbuhan. Baik, untuk yang pertama, Bapak bertanya dari 6 kriteria sholatnya orang munafik ini, apakah akumulatif ataukah salah satu saja? Salah satu saja sudah termasuk kesalahan. Disebutkan oleh Allah, salatnya orang munafik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti niru satu saja sudah salah. Karena semua kriteria itu salah semua. Hanya saja konsekuensi dari melakukan kesalahan itu beragam. Ada yang sampai batal, ada yang hanya berdosa. Kalau berdosa, salatnya tetap sah. Namun dia berdosa. Seperti tadi ya, menunda waktu. Selama belum maghrib misalnya, dia sholatnya jam 5.15, maghribnya 5:30. Sah nggak sholat asarnya? Sah, masih di waktu sebelum maghrib. Cuman dia berdosa, kenapa? Sengaja menunda. Kesengajaan menunda, apa ini sebenarnya? Lalai menunda atau sengaja menunda? Lalai menunda, lalaikan menunda sholat, maka yang seperti ini, dia masuk kategori telah berdosa. Nah, mengenai penerjemahan saha, intinya kalau dalam bahasa Arab, sahafi itu lupa tidak sengaja. Yang kayak tadi ya, lupa karena nggak ingat. Ya. Sehingga jumlah rokaatnya dia lupa tasyahud awal. Seperti yang sering kita lakukan dalam sholat. Nah, yang seperti ini tidak berdosa. Dan bahkan dikasih solusi. Solusinya apa? Kamu sujud sahwi. Kesalahan dalam syariat, kalau ada solusinya, itu lebih ringan. Daripada kesalahan yang dibiarkan oleh Allah, enggak ada solusi. Apa yang harus aku lakukan? Ya wes, raiso piye meneh, enggak. Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Contoh ya, antara ketiduran sehingga enggak sholat, misalnya ketiduran sampai masuk maghrib belum sholat asar. Atau ketiduran duhur sampai masuk asar belum sholat duhur. Dengan yang kedua, menunda waktu sholat sampai keluar waktunya sehingga dia gak sholat. Yang lebih besar mana? Yang menunda sampai keluar waktu sholat. Karena yang kedua ini kesengajaan. Yang pertama tadi ketiduran tidak sengaja. Ya? Sehingga yang ketiduran itu ada solusinya. Apa solusinya? Kerjakan setelah bangun. Disebut oleh Nabi SAW, la kafarata lahu illa iya. Tidak ada kafarah baginya kecuali itu. Begitu kamu bangun, subuh ketiduran, tangi-tangi jam 6. Apa yang harus dilakukan? Bangun subuh jam 6, apa yang harus dilakukan? Langsung, ya ke toilet dulu ya. Wudu dulu, baru kemudian sholat subuh. Tapi ini tidak berdosa karena dia ketiduran. Lain halnya kalau bangunnya tadi sudah jam 4. Berangkat ke pasar dulu, sibuk dulu di pasar. Selesai sibuk, ngerti-ngerti jam 6. Wah, jam 6 gak rampung. Belum sholat subuh. Ya kamu berdosa. Lah gimana Pak, saya belum sholat subuh? Gak ada qadha. Lah kan tadi saya sibuk. Iya, tapi nek alasan sibuk ya. Ibadah yang wajib terlantar semua nanti. Kenapa kau tidak taruh sholat sebagai salah satu bagian dari kesibukanmu? Nah, yang seperti ini tidak ada solusi. Makanya meninggalkan sholat dengan sengaja, pendapat yang lebih kuat, tidak ada qadha. Kenapa Pak enggak ada qadha? Dulu tiga tahun yang lalu saya belum sholat asar. Saya tinggalkan sholat asar. Sekarang mau saya kerjakan sholat asar di waktu asar. Pak, ini kan sholat asar tiga tahun yang lalu, Pak. Bukan sholat asar sekarang. Jangankan sholat asar tiga tahun yang lalu. Sholat asar kemarin sampai kerjakan sekarang itu tidak diterima. Karena sudah keluar waktu. Makanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak ada qadha. Tapi solusi yang diberikan adalah silahkan perbanyak sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ya, mikrofon lagi boleh? Sami'un.
Lahabi itu apa boleh saya padankan dengan kelalaian tadi? Sementara lahasaha'an itu kesengajaan.
Sa'an itu kesengajaan, boleh.
Kalau
fi
sahafi itu kelalaian.
Kelalaian.
Enggak, ini akan saya bawa ke dalam istilah-istilah sehari-hari di dalam hukum kita.
Gitu. Ya, insya Allah intinya sengaja sama tidak sengaja?
Ya, bukan sengaja tidak sengaja. Lalai dan sengaja.
Lalai dan sengaja.
Sahafi itu lalai. Mm-hmm. Sahaan itu sengaja.
Sengaja.
Baik. Ini jitihad jenengan loh. Saya pakai.
Masya Allah. Baik. Ya, insya Allah bisa dipakai seperti itu. Tapi kalau lupa sujud, lupa tasyahud awal itu namanya apa? Okay. Imam Marhamah kan pernah ya? Okay. Jadi Pak Nur Hasan pas jadi imam lupa tasyahud awal, itu namanya apa? Lalai atau lupa? A. Lalai. B. Lupa. C. Tidak ingat. D. Railing. Ya. Tapi paham ya maksudnya? Ya. Intinya itu. Yang penting masalah istilah mungkin nanti bisa merujuk ke beliau. Yang penting kita paham maksudnya. Penyekap, ada lagi? Saya kalau boleh usul, nanti Pak Nur kalian jenengan jejer mohon ya. Biar mikrofonnya itu gak pindah-pindah. Kalau duduknya jejer kan enak. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan, orang yang kena hukum itu yang tahu.
Ya.
Jadi orang yang tidak tahu tidak kena hukum.
Gileres.
Kemudian banyak bukan anu di kampung-kampung tuh. Ya mungkin seperti ini tidak berarti kan dia tidak tahu. Hmm. Apakah itu juga kena tapi termasuk lalai atau termasuk sengaja atau padahal ya. Dia enggak tahu hukumnya.
Masya Allah.
Kemudian sholatnya orang mu'alaf, Pak. Apakah itu juga termasuk kan dia tahunya hanya misalnya sholat hanya sekali misalnya yang dia senangi luhur saja atau asar saja karena dia mu'alaf belum tahu itu apakah kena hukum seperti ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau orang tidak tahu tidak kena hukum ini benar ya. Jadi ada dua yang perlu dibedakan, tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Kalau tidak tahu hukum, dia enggak berdosa dan tidak ada hukuman. Tapi kalau tidak tahu hukuman, tahu hukum tapi tidak tahu hukuman. Saya tahu ini enggak boleh, tapi saya enggak tahu kalau hukumannya kayak gitu. Sahabat yang tahu kalau hubungan badan siang hari Ramadan itu salah. Tapi dia tidak tahu hukumannya. Maka begitu dia melakukan itu, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah halaktu. Ya Rasulullah, aku binasa. Kamu kenapa? Saya melakukan hubungan badan saat puasa Ramadan. Nah, terus dijelaskan oleh Nabi SAW, bisa enggak kamu membebaskan budak? Oh, saya enggak punya budak. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan saja enggak kuat. Kalau begitu kau berikan makan 60 orang miskin. Saya enggak punya apapun yang bisa dipakai. Akhirnya terdiamlah dalam kondisi itu tiba-tiba ada orang yang menghadiahkan satu gantang kurma. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada lelaki ini, "Dah, silahkan kau bagikan kepada 60 orang miskin." "Ya Rasulullah, di antara titik ini sampai titik di sana tidak ada yang lebih miskin daripada aku." Ya, sebab pangan dhewe wae. Jadi orang ini tahu hukum tapi tidak tahu hukuman. Maka tetap dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa sahabat mengalami kejadian seperti itu. Oleh karena itu kalau memang betul-betul tidak tahu, ya, seperti yang di kampung-kampung, saya enggak tahu, ya dia tidak dihitung berdosa. Tapi ketika dia sudah tahu, tidak boleh bertahan seperti sebelumnya. Lalu bagaimana dengan mu'alaf? Ya, kasusnya sama. Dia beramal sesuai yang dia ketahui. Dan dia punya kewajiban untuk tahu apa saja kewajiban dia. Dia punya kewajiban untuk tahu kewajibannya. Makanya ada hadis yang menyebutkan, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Wajib tahu kewajiban. Maka dia harus tanya, "Kewajiban saya apa saja?" Nah, dulu orang-orang yang masuk Islam itu dijelaskan, "Kewajibanmu apa saja?" "Ya Rasulullah, apa kewajiban saya sehari semalam? Kau harus kerjakan ini. Kau harus puasa Ramadan, kau harus ini dan seterusnya." Baru setelah dia tahu kewajibannya, dia pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan mengamalkan kewajibannya. Nah, kalau belum bisa baca Fatihah, maka mu'alaf disarankan jadi makmum. Jangan sholat sendiri, agar kesalahannya ditutupi oleh imam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Al-imamu dhamin." Imam itu penjamin. Maksudnya penjamin adalah menjamin kekurangan sholat pada makmum. Wallahu a'lam. Mencakap, ya? Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.